Bylo to jen několik dní, ale do paměti se vryly velmi hluboko všem. Povodně v roce 2002 poznamenaly celou řadu památek, ale nejhorší situace byla v areálu zámku Veltrusy. Tehdy zde jako kastelánka působila Eva Hájková. Když voda vtrhla do parku a zámecké budovy, musela se svými kolegy čelit něčemu, co do té doby nikdo nezažil.
To jsou zážitky, na které se opravdu zapomenout nedá a které si myslím, že už člověka provázejí až do konce života, zvlášť když v určitých etapách se znovu o podobných událostech dozvídá nebo je vnímá.
V roce 2002 zůstalo na zámku 6 lidí.
Tak to bylo takové zvláštní složení, protože kromě mě zůstala dnes už 80letá průvodkyně moje velká kamarádka paní Tonička Robová se svým pejskem a tehdejší můj zástupce pan Petr Weiss, takže jsme byli taková pestrá skupinka a s námi tam ještě byli tedy tři pánové z Ostrahy, kteří víceméně dohlíželi v té obtížné situaci, kdy se tam dokonce chystala nějaká výprava na loupení.
K loupení nakonec naštěstí nedošlo, ale ztráty byly přesto obrovské.
Mohu říci, že ta záchrana probíhala v několika etapách. Ta první přišla v okamžiku, kdy docházely stále horší a horší zprávy z povodí Vltavy, se kterým jsme byli pak už stále častěji po hodinách v kontaktu a kde tedy jsme se dozvěděli, že ten nejsilnější nápor Berounky teprve přijde a vlastně v té chvíli podle povodňového plánu my už jsme byli někde asi na 100leté vodě, takže se dalo tušit, že bude ještě hůř a že něco takového pamětníci nezažili. V tom okamžiku přijeli z památkového ústavu ze středních Čech zaměstnanci dílen a nákladními auty, dokud byla ještě alespoň jedna přístupová cesta volná, odváželi z těch spodních prostor zámku nejcennější kusy deponovaného nábytku a dalšího mobiliáře. A vlastně co šlo, tak jsme stěhovali do prvního patra.
Pod vodou postupně zmizel téměř 300 hektarový park a s ním i veškerá architektura, zásobní zahradnictví s veškerou technikou, kterou už se nepodařilo zachránit a mělo být hůř.
S čím jsme ovšem nepočítali, bylo to, že skutečně voda vystoupá i nad metr výšky v přízemí zámku samotného, takže i v prostorách zázemí zámku, to znamená kanceláře, jsme předměty dali pouze na stoly. A doufali jsme, že takto tedy povodeň přečkáme.
Nepřečkali.
Bohužel voda nás v tomto doběhla a někdy kolem půlnoci jsem slyšela takové zvláštní šumění, tak jsem se běhla dolů, ovšem se běhla už jsem tady do proudící vody a už v té chvíli tam bylo zhruba 3/4 metru vody, takže v rámci možností už tedy ponoření, mokrý, gumáky neměly absolutně žádný význam.
Přitom ty nejhorší okamžiky bezmoci měly stále teprve přijít.
To vám mohu říct, že to byl jeden z úplně nejhorších zážitků, které se mi často vrací a které při těch letošních povodních jsem velmi intenzivně vnímala.
Tato vzpomínka už patří Dančí Oboře a mnoha dalším druhům, které nebylo v lidských silách zachránit.
Jak vlastně ta voda se stahovala k tomu zámku, jak se ten kruh zužoval, tak jsme slyšeli prostě takové to volání těch zvířat o pomoc. A prostě dokud bylo slyšet, tak ještě jsme věděli, že ta zvířata jsou naživu, pak samozřejmě už nebylo slyšet nic a my jsme v naději, že ta voda opravdu nestoupne až k tomu zámku, tak jsme nechali otevřená vrata i do toho nádvoří, aby se měla ta zvířátka kam uchýlit. No nakonec potom, když opadla voda, tak to bylo velmi tristní, protože z bažantů, zajíců nezůstalo vůbec nic a to jsou věci, které se opravdu nezapomínají. Na druhou stranu přežili pávy, ti si vyletěli nahoru, zachránili jsme našeho, nevím jestli stále žijícího, kocoura Kubu, který tam byl takovým trofejním. A dokonce se nám podařilo zachránit i několik rybiček z bazénu, protože když pak opadla voda, tak teda se tam chudinky plácaly na sucho, takže jsme je dali do kbelíků. A je to s podivem, jak to myšlení se úplně ubírá někam jinam, kdy naše první starost po opadnutí vody byla vyčistit bazének a dát tam zpátky ty rybičky.
Eva Hájková zůstala společně se třemi členy Ostrahy a dvěma spolupracovníky uvězněná na zámku, bez elektřiny a s velmi malým množstvím jídla, protože to, co přišlo, nikdo nečekal.
V podstatě jsem v pondělí přišla do práce a měsíc už jsem ji neopustila, protože prostě týden jsme byli pod vodou, ale myslím si, že možná tak zpátku na sobotu už potom ta voda opadla, takže těch 5-6 dní, než jsme mohli zase suchou nohou tedy na to nádvoří. A s tím dobíjením mobilů to bylo tak, že v okamžiku, kdy bylo tedy jasné, že nám vyply proud a že tam budeme muset zůstat, tak jsem vydala přísný zákaz, aby kdokoliv používal mobil. Všichni jsme je měli dobité a prostě postupně jenom jednou za den jsme se opravdu spojovali s tím krizovým štábem. Měli jsme stanovený čas, v kolik hodin, velmi rychle jsme si řekli informace, abychom byli trochu v kontaktu.
Vysvobození přišlo prakticky po týdnu.
Potom tedy, když už bylo možné přistát na nádvoří, tak tam přistál tedy vrtulník se zásobami, jednak s dezinfekčními prostředky a jednak tedy s nějakým jídlem, abychom měli čím přežít. A v životě jsem tak ráda neměla sušenku a instantní kávu, jako tenkrát, protože na to jsme se obrovsky těšili ten celý týden.
Při vzpomínkách na to, co velká voda tehdy do areálu přinesla, by bylo patrně jednodušší vyjmenovat to, co v areálu nenašli.
Od chatek, které byly dokonce ve výšce zhruba 2 metrů zaklíněné ve stromech, kompletní chatka, pravděpodobně z kempu, možná i někde z dálky, se k nám takto dostala. Přes klavír, přes vybavení chat, které snad z těch jižních Čech doplavalo až k nám, protože ty stromy toho lužního lesa vytvořili jakýsi filtr, o který se všechno zastavilo. Byl tam dokonce obrovský stavební kontejner, ve kterém bylo nějaké kompletní stavební nářadí, kovovej, obrovský obří, pak vojenská technika s tím měla velké problémy ho vůbec z toho lesa dostat. Byly tam drobné předměty, byly tam třeba sklady zřejmě nějakých hraček, protože tam byly různé takové ty gumové drobnůstky, které potom jsme nacházeli pod tím pískem. Takovým také symbolem se stala fotografie kajaku, který tam byl v blízkosti sušárny ovoce a u něj židlička. Takže skutečně, na co jste si vzpomněla, tak to se tam našlo. Včetně dokonce i zásob jídla, konzervy tam byly nějaké připlavené. Samozřejmě byly tam připlavené i sudy nejrůznějším obsahem, kde teda se nevědělo, pravděpodobně i nějaké sudy z Rostok z té továrny, takže byl to velmi pestrý materiál.
Proudy šly parkem všemi směry. Padlo jim za oběť 1000 stromů. Naplavené písky dosáhly podle záznamu 200 000 metrů krychlových.
Přestože uplynulo už 11 let, tak skutečně se mi vybavují téměř všichni, kteří potom se na odstraňování těch následků podíleli. Já nevím, jestli teda mohu, ale ráda bych třeba připomněla tehdejší vojáky z Čermné, kteří přišli naprosto dobrovolně, byli to opravdu hoši, kteří se dali dohromady až po těch povodních a kteří pracovali v Kralupech přes den a potom ještě chodili pomáhat do Veltrust. Bylo vidět na nich to obrovské vyčerpání a přesto přišli a přesto tedy pomohli. Potom další třeba vojáci ze Stříbra, kteří tam přišli s první technikou a kteří přesto, že ta technika velmi často kolabovala, tak dělali všechno proto, aby mohli zprůchodnit alespoň ty hlavní cesty. Dobrovolní hasiči nebo i nakonec hasiči z Kralup nad Vltavou, ta ochota byla obrovská. Musím říct, že tam jsem se setkala s takovou tou lidskou snahou, ale opravdu upřímnou lidskou snahou pomoct bez ohledu na těžkosti způsobené třeba nějakými organizačními problémy. Na druhou stranu zase to právě pro mě byla velká zkušenost ve spolupráci s orgány státní správy, které nevždy byly přístupné a ochotné asi pomáhat tak, jak by měly, ale tak už to asi prostě chodí, takže bylo to opravdu o lidech, ne o organizacích, kteří skutečně dokázali pomoci a které i dnes po těch letech si dokážu vybavit a ještě po těch 11 letech jim obrovsky děkuju za to, co pro ty Veltrusy tenkrát udělali.